Paltiing Kapitulo 13. Nakitak timay sa narungsot nga animal arumrumkwas iti taaw. Pito ti ulo na ket sangapulumet ti sara na. Nagkorona ti tunggal sara ket iti tunggal ulo. Abda dagiti na isurat anagan anang lais iti Dios. Kasla leopardo ti nakitak nga animal. Kasla agsaksaka nga oso. Ken kasla ang ngiwat alyon. Inted ken kuana ti dragon ti bukod na apan nakabalin. Ti trono ken tinaindaklan aturay na. Kasla nasugat ti maysa nga ulo ti animal. Nagistayan na impatay daytoy. Ngem immimbag metlaeng. Nasdaaw dagiti amin at tao iti lubong iti napasamak. Ket simurot da iti animal. Nagdaydayaw dagiti amin at tao iti dragon. Gapu ta inted na tituray na iti animal. Nagdaydayaw damet iti animal.
Siya sino tikas iti narungsot nga animal?
Kinunada.
Siya sino ti makabaal amakiropak kenkwana?
Napalubusan ti narungsot nga animal nga agsalawasaw. Agsao iti maibusor iti Diyos. Ken agturay iti uneg ti upat apulo ket dua abulan. Rinugyan na ti agsao iti maibusor iti Diyos. Itinagan ti Diyos. Itibalay ti Diyos. Ken amin nga agnaed sa dilangit. Napalubusan amang gubat ken mang parmek kadagiti tattao ti Diyos. Ket naikkan iti kalintegan amang ituray kadagiti tattao iti amin atribo, pagilian, pagsasao ken puli. Agdaydayaw to ken kuana dagiti amin atattao iti rabaw ti daga. Malaksid dagiti na isurat tinaganda iti libro ti biag, sakbay a naparswa ti lubong. Daytoy a libro, kukwa tinapapatay a kordero.
Dumneg na rod ti si asino man nga adapan nakaawat na.
Si asino man a nairanta a matiliw, matiliw to. Tinairanta a mapapatay iti kampilan, mapapatay to iti kampilan. Daytoy ti pakasapulan iti panagibtor ken pammati iti biang dagiti tattao ti Dios.
Nakakita akmanen iti sabali a narungsot nga animal arimwar iti daga. Dua ti sarana akasla sara ti karnero. Ngem kasla agsasao a dragon. Inaramat na ti amin aturay ti imuna a narungsot nga animal. Pinilit na ti daga ken dagiti amin nga agnaed ditoy. Nga agdaydayaw da iti umuna a narungsot nga animal, a naimbaganen ti sugat, a dandanina impatay. Nagiparang kadagiti nakakaskas daaw a pagilasinan, ti may kadwa a narungsot nga animal. Iti imatang ti amin, pinagtinnag na ditoy dagati apoy, manipod langit. Inalilaw na amin at tao nga agnanaed ditoy daga, babaen kadagiti pagilasinan a naipalubos nga iparang na, iti imatang ti umuna a narungsot nga animal. Imbaga ti narungsot nga animal kadagiti tattao ditoy lubong. A mga ramid da iti ladawan a pamadayaw iti narungsot nga animal a nasugat iti kampilan. Ngem nagbyag. Napalubusan ti may kadwa a narungsot nga animal. Amang tedbyag iti ladawan ti imuna. Tapno makasao ti ladawan ken mabalin na a patayen dagiti amin asaan nga agdaydayaw ken kuana. Pinilit tinarungsot nga animal dagiti amin at tao. Nanumo ken natanok, nabaknang ken napanglaw. Tagabo ken siwaya-waya, amamarkaan iti makanawan nga ima, wenno iti mugingda. Awan ti makapaglako, wenno makapaggatang no saan anay marka ken kuana, tinagan ti animal, wenno ti numero akaibatugan tinagan na. Kasapulan ditoy ti kinasirib. Mabalin ang mamuan ti masirib ti kay papanan ti numero ti animal. Gapo ta kay batugan daytoy, tinagan ti lalaki.
Ti numero ket innam agasot, innam apulo ket innem.